Itämainen heinäkuu elää viimeistä päiväänsä Yle Radio yhdellä. Kulttuuri ykkösessä puhutaankin tänään itämaisesta filosofiasta ja itämaisen ajattelun taustalla vallitsevista harjoitteista, aiheena zen ja jooga. Minä olen Tuukka Pasanen, hyvää tiistaita. Kun lukee kiinalaisten, japanilaisten tai intialaisten kirjailijoiden kirjoja, kuuntelee musiikkia, katsoo elokuvia tai seuraa mitä tahansa itse asiassa kaukoidän kulttuuria, niin taustalla vaikuttavat toki monet asiat, mutta hyvin vahvasti kulttuurissa läsnä ovat usein mielentyyneys, mielenhallinta ja näiden taustalla vaikuttavat zen ja jooga-traditio. Mutta vaikka esimerkiksi meillä Suomessa usein puhutaan siitä, kuinka olo on nyt zen ja sosiaalinen media on täynnä joogaa harrastavien akrobaattista asanakuvista auringonlaskusta, niin kysymys herää kuitenkin samalla, että mistä niissä oikeastaan on perimmiltään kyse? Mitä todella on jooga ja zen? Tähän pyrimme nyt tänään hiukan perehtymään, jotta tämä kaukoita avautuisi paremmin. Tervetuloa studioon joogan historiasta Suomessa väitöskirjaa kirjoittava Matti Rautaniemi.
Kiitos.
Sekä zen-munkki Dogenin ajattelusta väitöskirjaa valmisteleva Aleksi Järvelä.
Kiitoksia.
Ennen kuin mennään itse aiheisiin, niin kysytään teidän kesämenostanne. Onko teillä ollut paljon tällaisia zen hetkiä nyt jossakin rannalla tai metsässä?
No kyllä tuossa pari päivää ehti olla, kun vietin mökillä sellaisen tiiviin 48 tuntia tällaista ankaraa mitään tekemättömyyttä, niin siinä ehkä oli muutama tällainen.
Mitä voisi luonnehtia? Näin sanoo Matti Rautaniemi, entäs Aleksi Järvelä?
No kieltämättä vähän työkiireen piirissä on mennyt, mutta pienen reissun sai tehtyä, niin vähän sitten reissussa löytyi tuolta, Japanissa tuli käytyä, niin tuolla esimerkiksi Naosiman tämmöisellä saarella, semmoinen taidesaari siellä, niin sieltä saatiin semmoinen parin päivän pieni retriitti muista arkiasioista, niin se toimi hyvänä tämmöisenä lataajana.
Veikö tie Japaniin ihan muuten vaan vai liittyykö se jotenkin sen tutkimukseen?
Tällä kertaa se oli onneksi ihan muuten vaan, että ei ollut mitään aikatauluja tai paikkoja, missä pitäisi olla, niin saisi sitä myöten pikkasen rauhoituttua.
Näin toteaa Aleksi Järvelä. Kuinka paljon teillä muuten on tullut nyt kesällä tai ylipäänsä, niin onko tullut nyt, tai no joo, tänä kesänä joogattua, meditoitua tai jotenkin muuten keskityttyä johonkin mielen harjoittamiseen, kuuluvatko nämä teidän arkitoimiinne?
No tällainen ehkä yleinen mielen harjoittaminen on osa päivittäistä elämää tällaisen läsnäolon ja keskittymisen kautta, mitä kirjoitustyössä ja muutenkin tarvii, mutta tällainen ihan nykymielessä tarkasti joogaksi kutsuttava harjoittaminen on kyllä ollut vähän nyt vähäisempää viime aikoina ainakin mulla.
Entäs Aleksi Järvelä?
No täytyy sanoa, että ehkä vähän semmoista kuitenkin viivottajatyyppiä, että ei tule hirveästi istuskeltua istuvassa meditaatiossa, että enemmän sitten jotain niin sanotusti arkisempaa, että lukee jotain hyvää kirjaa tai muuta vastaavaa tällaista.
No te molemmat kuitenkin olette joko kirjoittamassa tai valmistelemassa väitöskirjaa omilla tahoillanne. Aleksi Järvelä, sinä olet muun muassa ollut kirjoittamassa vuonna 2013 julkaistua Mitä, miten Zen-kirjaa, ja Matti Rautaniemi, sinä puolestaan olet kirjoittunut vuonna 2015 julkaistun nyt jo mitä ilmeisimmin loppuun myydyn erakkomajoista kuntosaleille, miten jooga valloitti maailman kirjan. Miten te olette itse omilla tahoilla ne alun perin päätyneet joogan sekä zenin pariin? Mikä sytytti tämän innostuksen tähän kaukoidän ajatteluun? Aloitetaan vaikka Aleksi Järvelä.
No se mun kohdalla niin se tulee ihan tavallaan niin kuin yliopiston oli siellä Japanin tutkimus oli pääaineena, ja siellä sitten tavallaan kirjallisuus, kulttuuri ja muissa luennoilla ja seminaareissa ja tämmöisissä, niin se ikään kuin tietyllä tavalla siihen pikkuhiljaa ajautui tähän aihealueeseen, että oli paljon tämmöistä niin kuin klassista kirjallisuutta ja nämä tämmöiset Japanissa erityisesti niin, ja myös Kiinassa, niin kuitenkin tämmöiset sekä erakkomunkit että sitten tämmöiset hovi-ihmiset ja muut, niin siinä on ollut semmoinen tietty tavallaan niin kuin kulttuurieliitin piiri, jossa tavallaan se buddhalaisuus ja muut asiat on olleet kuitenkin semmoinen niin kuin keskeinen osa sitä, miten maailmaa katsellaan ja sitä kautta tavallaan se, että miten sen ajan ihmiset sitten tavallaan 1000 vuotta sitten tai näin on maailmaa katsoneet, niin siis sitä kautta se on paljolti sen buddhalaisen kuvaston ja muun tämmöisen niin kuin värittämä ja sitä kautta se tavallaan niin kuin sitten löytyy sieltä semmoista tavallaan tietynlaista perustavanlaatusta että miten kieli ja mieli toimii ja miten ne vaikuttaa ajatteluun ja sitten miten maailma niin kuin hahmottuu, niin siinä mulle mielenkiinto löytyy tavallaan siitä, että katsoo niitä tavallaan semmoisia samanlaisia kysymyksiä, mitkä nykyäänkin askarruttaa, mutta täysin toisesta kulttuuripiiristä, niin se oli semmoinen, mikä tavallaan siinä itsellä jäi sitten tavallaan niin kuin vaivaamaan, että halusi tietää lisää.
Oliko tässä joku tällainen halu katsoa jotain muuta kautta kuin perinteisestä länsimaisesta
katsontakulmasta? No kieltämättä sitäkin, että erityisesti kun meillähän tavallaan niin kuin eurooppalainen yliopistotraditio pohjautuu paljon tavallaan siihen, että pitää lukea niin kuin teoriaa ja että on, niin kuin, on metodeja ja niitä sitten käytetään niihin teksteihin. Ja sitten siinä tuli myös eteen tavallaan sellaisia ongelmia, että nämä tämmöiset, mitä me luetaan, filosofia tai kulttuuriteoria tai semiotiikka tai muuta, niin se ei oikein niin kuin pätenytkään aina niihin teksteihin, mitä piti tarkastella. Että sitten sieltä alkoi kumpua sellaisia ajatuksia, että nämä ei oikeastaan niin kuin selitä hirveän hyvin laisinkaan, mitä niissä teksteissä lukee, niin sitä kautta se sitten ikään kuin meni siihen, että halusi tutustua sitten paremmin siihen, että mitä sieltä kumpua, kun tavallaan unohdetaan välillä ne teoriat ja metodit niin kuin liian semmoisina ohjaavina.
Matti Rautaniemi, sinulla puolestaan on taas jooga kiinnostuksen kohteena. Mistä tämä lähti?
Tämän joogakiinnostuksen juuret voisi ehkä jäljittää vuoteen 2004 suurin piirtein, kun olin uskontotieteen opiskelijana Helsingin yliopistossa ja vähän etsiskelin, että mihin perinteeseen tai niin kuin uskontotraditioon keskittyisi siinä opinnoissa. Ja kävin sitten hyvin paljon tällaisia buddhalaisuuteen ja hindulaisuuteen liittyviä kursseja, koska tämä Aasia kiinnosti sillä lailla yleisluontoisesti alueena. Samaan aikaan mulla oli sitten tällainen ehkä henkilökohtainen projekti tutustua ihmismielen mahdollisuuksiin ja luin paljon psykologiaa ja filosofiaa ja ehkä tällaista esoteerista kirjallisuutta. Ja siinä oli tosiaan tällainen henkinen etsintä käynnissä tavallaan. Ja sitten just täältä näiden ei-akateemisten kirjojen sivuilta alkoi jooga tulla aika monessa kohtaa vastaan siinä mielessä, että se tavallaan esitettiin tällaisena käytännöllisenä menetelmänä tutkia näitä ihmismielen syvyyksiä. Ja tämä sitten innosti, että lähtee kokeilemaan tätä asiaa. Ja
siis ihan niin kuin joogaa itse harrasteena.
Joo. Ja hankkiuduin sitten joogatunneille ja innostuin sitä todella paljon. Mutta sitten tämän harjoituksen myötä alkoi heräämään kysymyksiä, että mistähän tässä oikeastaan on kyse? Että jotkut asiat, mitä mä oon lukenut, ei muistuta hirveän paljon sitä, mitä me tehdään näillä tunneilla. Ja siitä sitten yksi kysymys johti toiseen ja päädyin sitten myös tutkimaan tätä asiaa. Eli tällä lailla kaksi tällaista vähän rinnakkaista kehityskulkua vaikutti toisiinsa siinä.
Yksi asia johti toiseen ja kirjoititkin sitten joogan historiasta kirjan.
Niin, tämä kirja on itse asiassa sen sellainen johtava ajatus oli se, että se on kirja, jonka olisin tarvinnut silloin, kun lähdin tutustumaan joogaan. Eli siinä yritän vastata niihin kysymyksiin, mitä silloin heräsi.
No, sinulla on kuitenkin tämä tausta, että olet nimenomaan harrastanut joogaa. Onko se vielä aktiivisesti jotenkin kuvioissa vai?
Sanotaan näin, että jooga on kuvioissa, mutta tällainen aktiivinen harrastaminen vaikka tällaisen asanaharjoittelun mielessä on kyllä nyt aika vähäisellä nykyään, että voi sanoa, että nyt tällä hetkellä molemmat jalat on lipsahtanut sinne tutkimuksen maailmaan. että normaalisti on pyrkinyt siihen, että on toinen jalka tutkimuksessa ja toinen harjoituksessa, mutta nyt on nähtävästi käynyt niin, että ollaan kokonaan siellä tutkimuksen puolella.
Miksi näin tapahtui, osaatko sanoa?
Ei siihen varmaan mitään yhtä syytä ole. Että nämä tuntuu menevän kausittain nämä asiat, että mulla on ollut sellaisia hyvin aktiivisen sitoutuneen harjoittamisen kausia ja sitten satunnaisen harjoittamisen kausia ja ne on vaihdellut tässä vuosien varrella hyvin paljon. Että en ole mikään tällainen, sanotaan joogeista usein ajatellaan, että he on tällaisia hyvin omistautuneita ja kurinalaisia suhteessa harjoitukseen, niin itse en sovi tähän stereotyyppiin kyllä.
Mitenkään Aleksi Järvelä, onko sinulla tällainen tämän tutkimuksellisen otteen lisäksi, niin oletko itse harjoittanut sen meditaatiota tai zazenia?
No totta kai siihen on pitänyt sillai, vähintäänkin kursorisesti tutustua ihan vaan, että ymmärtäisi mistä on kyse, mutta kyllä mulla on ikään kuin samalla tavalla molemmat jalat siellä tutkimuksen puolella, että siinä on semmoisia niin kuin tiettyjä käytännöllisiäkin asioita, mitkä liittyy tavallaan niin kuin siihen, että josta yksi on se, että okei, miten se tutkimus sitten otetaan vastaan, jos osa siitä perustuu siihen, että no mä kokeilin sitä ja musta tuntuu, että se menee näin, niin se ei ole aina semmoinen niin kuin argumentti, mitä tämä on hirveän hyvin vastaan, ja sitten toisaalta siitä voidaan ehkä sitten jossain vaiheessa, jos aika on, niin puhua tavallaan vähän niin kuin syvällisemmin, että mitä se tarkoittaa, mutta siinä on semmoinen tavallaan niin kuin tietty, mä koen tietyllä tavalla tärkeäksi sen että pitää pystyä puhumaan niistä asioista ilman, että joudutaan sitten siihen taisteluun siitä, että olet sä nyt ymmärtänyt, oot sä harjoittanut väärin, kun tämä oli se, mitä sieltä niin kuin tuli ulos, että kun toi toinen on kirjoittanut jotain erilaista, että tavallaan se semmoinen tietty tarve kuitenkin semmoiseen tavallaan tieteen diskurssiin tai jollain tavalla siihen niin kuin diskurssihallintaan vaan sen takia, että niin kuin siitä voidaan puhua niin kuin jossain paikassa. Aina niin ei tarvitse olla, mutta että on joku tapa puhua asioista, joissa niin kuin vähän sovitaan, että mitä mikäkin tarkoittaa. Että koska se, mitä enemmän se maailma, mitä sä tutkit, välttelee sitä semmoista pinsetti- ja mikroskooppipeliä, niin mä koen itse, että sen tarpeellisempaa on se, että on jollain tavalla niin kuin pysyy kuitenkin kartalla siitä, että milloin puhutaan mistäkin asiasta, niin se semmoinen tietty erottelun tarve, niin mä koin sen aika vahvana ja sen takia varsinkin, niin mä yritän olla sotkematta niitä asioita keskenään.
Pitää asiat selkeinä. Mennään tästä nyt sitten, puhutaan hetki nyt tässä kohtaa joogasta, jotta tiedetään, mistä puhutaan. Jooga tuli historiallisesti aiemmin kuin zen, näin ainakin voisin tulkita tuolta historian kirjoista. Matti Rautaniemi, jooga nykymuodossaan tunnetaan nimenomaan ehkä tämmöisenä modernina joogan ilmentymänä, joka kehittyi käsittääkseni nyt tuosta 1900-luvun alusta suurin piirtein tähän päivään, mutta joogan historia ulottuu hyvinkin kauas, mahdollisesti jopa tuhansien vuosien taakse. Mistä jooga oikein sai alkunsa? Tällainen pieni kysymys, ja milloin se on ensimmäistä kertaa itse asiassa mainittu?
Tässä ennen kuin vastaan tuohon itse kysymykseen, niin voisin just alleviivata tätä sunkin mainitsemaa pointtia, että kun me puhutaan joogasta, niin puhutaan tavallaan kahdesta vähän eri asiasta jopa, jotka liittyy tavallaan toisiinsa, mutta jotka poikkeavat monin tavoin. Eli toisaalta meillä on tämä nykyinen jooga-ilmiö, joka on varmasti useimmille hyvin tuttu ja jossa keskitytään terveyteen ja hyvinvointiin ja tehdään pääasiassa fyysisiä harjoituksia. Ja sitten toisaalta meillä on koko tämä intialainen joogaperinne, joka voidaan sanoa esimoderni joogaperinne. Eli tämä nykyisen jooga-ilmiön juuret on tuossa 1800-luvun lopulla, 1900-luvun alussa. Ja kaikki, mitä sitä ennen tapahtui, kuuluu tähän esimoderniin joogaan. Ja tämä esimoderni jooga kattaa noin 4000, ehkä jopa 5000 vuotta joogan historiaa. Eli kyse on hyvin mittavasta ilmiöstä. Eli kuten mainitsin, niin tämä joogan juuret on Intiassa. Ja voisi sanoa, että jooga on tässä perinteisessä kontekstissaan yleisnimitys sellaisille menetelmille ja filosofisille lähestymistavoille, joilla Intiassa on etitty tai pyritty selvittämään todellisuuden perimmäistä luonnetta. Eli se ei viittaa mihinkään yhteen tekniikkaan tai yhteen harjoitukseen tai edes yhteen filosofiaan, vaan siinä on kyse hyvin tällaista laajasta erilaisista lähestymistapoista, joilla kuitenkin kaikilla on tavallaan samanlainen päämäärä. Ja ensimmäisen kerran tällaisia menetelmiä kutsutaan joogaksi Katha Upanishad-nimisessä tekstissä, joka on 400-luvulta ennen ajanlaskun alkua. Mutta tällaisista menetelmistä on merkkejä jo satoja vuosia aiemmin.
Niin kuin tästä luin, niin ilmeisesti induskulttuuri, joka kohtasi loppunsa tuolla joskus 1900 vuotta ennen ajanlaskun alkua, niin siitä on alkanut tämä vedalainen kausi Intian historiassa ja nykymuotoisen hindulaisuuden perusteet ehkä syntyivät silloin. Mutta kun puhutaan näistä nyt ihan perusteista, mistä yritetään lähteä liikkeelle, niin muun muassa Shivaahan pidetään joogan jumalana myös. Ja Shiva on kuitenkin hindulainen jumala, niin missä määrin joogaa voi pitää tällaisena hindulaisena praktiikkana?
Hindulaisuus käsitteenä on sikäli vähän hankala, että sehän on oikeastaan yleistynyt käyttöön vasta 1800-luvulla. Eli sillä silloin se otettiin käyttöön tällaisena terminä, jolla viitataan tähän Intian valtavaan uskonnolliseen kirjoon. Mutta toisaalta sitten, jos hyväksytään se ajatus, mun mielestä se on ihan perusteltu hyväksyä, että näitä Intian eri uskontoja yhdistää tietyt elementit, eli ne muodostaa tällaisen kokonaisuuden, niin silloin voidaan sanoa, että jooga on syntynyt tämän hindulaisuuden piirissä. Eli se on tavallaan, voidaan sanoa, että jooga on tällainen niin kuin nimitys hindulaiselle mystiikalle tai hindulaiselle hartauden harjoitukselle tässä perinteisessä mielessä.
No mitä tämä hindulainen hartauden harjoitus alun perin piti sisällään? Se ei varmaankaan ollut pelkkiä aurinkotervehdyksiä.
No jos katsotaan ihan näitä varhaisimpia lähteitä, missä joogasta puhutaan, niin kaikesta päätellen se jooga on tarkoittanut tällaisia menetelmiä, mitä nykyään kutsuttaisiin meditaatioksi. Eli missä pyritään hallitsemaan tai saattamaan tasapainoiseen tilaan keho, hengitys ja mieli. Siinä on se ajatus, että nämä kolme asiaa vaikuttaa toisiinsa. Ja tämän avulla sitten on pyritty pääsemään käsiksi puhtaaseen tietoisuuteen, jonka on sitten ajateltu johtavan siihen, että vapaudutaan jälleen syntymien kiertokulusta. Mutta lyhyesti sanottuna kyse on siis ollut tällaista meditaatioharjoituksesta, johon liittyy tietynlaisia elämäntapaa koskevia ohjeita, itsekuriharjoituksia ja niin edelleen.
Mainitsit tuossa jo tuon Katha Upanishadin, joka on yksi keskeisimpiä näitä Upanishad-tekstejä. En muista tarkalleen milloin tämä tuli, mutta tuli kuitenkin joka tapauksessa ennen ajanlaskun alkua, ehkä 500-300 jotain tällaista. Miksi tämä on keskeinen teksti?
Se on keskeinen joogan historian kannalta juuri sen takia, että siinä ensimmäisen kerran näitä meditatiivisia menetelmiä, joilla pyritään vapautumaan jälleen syntymien kiertokulusta, kutsutaan joogaksi.
Eksplisiittisesti sillä nimellä.
Joo. Eli aiemmin niistä on kyllä puhuttu, mutta tämä jooga-termi on puuttunut. Joogahan on sellainen sana, siitä on itse asiassa sanottu, että sillä on enemmän merkityksiä kuin millään sanskritin kielen sanalla. Ja uskontotieteilijä David Gordon White on luetellut 26 eri merkitystä joogalle, joista vain yksi on tämä tällainen henkisen harjoituksen merkitys. Mutta eli siis tätä sanaa on käytetty Intian tässä klassisessa kirjallisuudessa jo paljon ennen Katha Upanishadia, mutta just tässä merkityksessä se ilmestyy sitten vasta siinä vaiheessa.
Kiinnostavaa. Tässä kiinnostavaa on myös se, että Aleksi Järvellä, kun Zen-buddhismiahan on kuitenkin, tai Zen tulee kuitenkin buddhismin seurauksena, niin tämän Katha Upanishadin päivämäärästä on ollut kiistaa myös sekä hindujen että buddhien keskuudessa siitä, että onko se tullut ennen, tai kumpi tuli ennen, kumpi tuli jälkeen. Ja juuri tämä Zen, kun se tuli buddhismin suuntauksena vasta myöhemmin, niin onko noin yleisesti ajateltuna, mutta mikä tämä yhtymäkohta on tässä, kun joogassakin on jossain mielessä ollut kuitenkin kyse juuri tämän kierteen katkaisemisesta, ja sehän on kuitenkin myös buddhismin yksi perusasioista, niin onko sinulla jotain käsitystä siitä, että miten tämä mietiskely ja meditaatio, onko se eriytynyt tässä kohtaa sitten zenin esiasteeksi buddhismiksi?
Joo, eli aluksi vois ehkä sanoa, että niin kuin noin 60-70% siitä, mitä äsken kuultiin joogahistoriasta, niin pätee lähes täsmälleen samalla tavalla siihen zenin historiaan, että se täysin sama erottelu siitä, että mitä nykyään puhutaan niin kuin vaan zeninä, niin se on täysin tavallaan sen niin kuin 1800-luvun lopun, 1900-luvun alun tavallaan sen modernisaation kautta ikään kuin, niin kuin levinnyt, maailmalle levinnyt ajatus, ja sitä ennen se on ollut niin kuin tavallaan puhtaasti esimoderni, että siinä on se tietty yksi tavallaan semmoinen niin kuin yhtymäkohta, mikä tavallaan on kantanut sitä näihin päiviin asti, on mun mielestäni se, että jos miettii tavallaan sitä niin kuin modernin murroksen aikaa, että mitä silloin tapahtui noin ylipäätänsäkin, niin tavallaan se, että okei, meillä on vaikka Freud ja Nietzsche ja muita tämmöisiä niin kuin hahmoja Euroopassa, ja tavallaan niin kuin, että Jumala on kuollut, ja sitten myöskin todetaan, että tämä rationaalinen subjektikaan ei toimi, että meillä on itse asiassa niin kuin joku osa omasta mielestään täysin pimennossa, ja sitten myös tavallaan niin kuin lingvistiikan alalla sillä, että nämä kielet ei olekaan sitä, mitä me kuviteltiin, vaan että tämä tämmöinen niin kuin kansallisromanttinen ajattelu, että mikä nosti päätään, että on yksi maa ja yksi kieli ja muuta, ja sitten hyvin nopeasti tavallaan se niin kuin tavallaan, että kaikki ne, mitkä kuviteltiin tavallaan semmoisiksi pysyviksi, niin ei ollutkaan sitä. Ja erityisesti tavallaan tällä niin kuin psykologisella puolella, niin tavallaan se ahdistushan on se modernin ongelma, ja se on tietyssä mielessä se, mitä näistä kahdesta perinteestä ennen kaikkea sitten haetaan. Että se ahdistuksen, niin kuin mielen ja kehon kontrolli, niin se on se, mikä siinä puhuttelee. Ja se on se, mikä sen on tavallaan kantanut tähän päivään asti. Mutta jos vielä tällä tavalla niin kuin simppelisti luonnehditaan sitä zenin historiaa, niin mä jakaisin tavallaan, että kun puhutaan zen-buddhalaisuudesta, niin tavallaan, jotta olisi edes jonkinlainen semmoinen raaka erottelu, niin tavallaan tämä 1900-luvun keskustelua niin kuin omansa, ja sitten on tavallaan se niin kuin zenin historia Japanissa, että sanotaan nyt karkeasti niin kuin 1200-luvun vaihteesta sitten sinne 1800-luvun loppuun, joka sekin on monivaiheinen, mutta ikään kuin se japanilainen tulkinta siitä on se, mikä me tiedetään. Mm. Ja tavallaan se, mitä me nykyään tiedetään tavallaan siitä Kiinan historiasta, jossa tämä zen kirjoitusmerkki lausuttiin chan, joka myöskin alun perin tarkoitti vaan, ja se oli ikään kuin käännös tästä Intian dhyanasta, eli se tarkoitti vaan yleisesti meditaatiota, ja se, että se on jonkun tietynlainen meditaatio, niin se kaikki on tavallaan niin kuin jälkeenpäin kiteytynyt tai jälkeenpäin ikään kuin sitten taaksepäin historiaan luettua, että niistä varhaisemmista, josta nyt ehkä jos mainitaan joku, niin pitää mainita tämä niin sanottu ensimmäinen patriarkka Bodhidharma, joka sitten 50-luvulla sanotaan tulee Intiasta Kiinalle tuoneen tämän perinteen, niin ei me oikeastaan tiedetä siitä hirveästi mitään muuta kuin tarinoita.
Mennään tähän vielä ihan kohta, sieltä tuli jo hyvin paljon asiaa, mikä on erittäin hyvä. Tässä vaan palataan vielä hetkeksi ajassa hiukan taaksepäin vielä tuonne Intiaan. Matti Rautaniemi, sinä kirjoitat, että joogatraditio joka tapauksessa läpäisi useimmat Intian yhteiskunnan kulttuuriset osa-alueet ajanlaskun alkuun mennessä. Ja tähän puolestaan liittyy voimakkaasti dharma. Mitä on dharma?
Dharma on sellainen sana, jota on hirveän vaikea kääntää. Yleensä se on käännetty länsimaisille kielille joko uskonnoksi tai moraaliksi tai hyveeksi, mutta mun itse suosima käännös siitä on, että se on se, joka kannattelee. Ja tämä tarkoittaa sitä, että intialaiseen ajatteluun kuuluu käsitys siitä, että maailmankaikkeudessa vallitsee tällainen luonnollinen kaikkien asioiden ikuisesti oikea järjestys. Sitä nimitetään dharmaksi. Ja tämä liittyy joogaan sillä lailla, että jooga on yksi perinteinen menetelmä, jolla tähän dharman järjestykseen on pyritty mukautumaan, eli elämään sen oikean järjestyksen mukaisesti.
Oliko tämä sitten keskeinen asia nyt sitten joogan tässä sanotaan ensimmäisellä vuosituhannella ja siitä eteenpäin, tai pitääkö se edelleen paikkansa?
Joo, oikeastaan voisi sanoa niin, että vaikka tämä esimoderni jooga on valtavan monitahoinen ja laaja ilmiö, niin se dharma on se yhdistävä tekijä niiden kaikkien takana. Se on tavallaan, voidaan puhua dharmisesta maailmankuvasta, eli tästä perinteisestä intialaista maailmankuvasta. Tämä käsitys dharmasta yhdistää paitsi niitä suuntauksia, mitkä on tullut hindulaisuuden piiriin, niin myös buddhalaisuutta jossain määrin, vaikka siinä ehkä se tulkinta dharmasta tulee vähän eri kulmasta. Mutta että tavallaan monet näistä yhtäläisyyksistä vaikkapa joogan ja buddhalaisuuden välillä johtuu siitä, että ne nousee tavallaan sellaista samasta kulttuurista, missä tällaisia harjoitteita tehtiin ja tutkittiin tätä mielen syvintä olemusta.
No, jatketaan nyt sitten takaisin sinne Zenin pariin, sillä mennään sitten myöhemmin tästä tänne 1900-luvulla ja modernin aikaan molemmissa, mutta mainitsitkin jo Aleksi Järvelä tuosta Zenin historiasta montakin asiaa. Piti se vielä kysyä tässä, että kun Zen on kuitenkin buddhismin yksi suuntaus ja mainitsit jo tämän kiinalaisen Chanin ja muut, niin onko sinun tutkimusalueesi ollut nimenomaan tämä kiinalainen Chan vai korealainen Seon vai japanilainen Zen ja mitä, ovatko nämä kaikki sama asia vai eri asioita?
Oma tutkimukseni on sen on pakostakin oltava Zenia, mutta se on seuraavan hengenveto on sanottava, että erityisesti koska se tekstit, mitä mä tutkin, on sitä 1200-luvun 30, 40, 50-lukua. Ja tämä Dogen, joka ne kirjoitti, niin hän meni Japanista Kiinaan ja oppi siellä sitten, kulki siellä ympärinsä eri temppeleissä ja sitten löysi tämän oman mestarinsa ja ikään kuin sitten toi tämän Zenin Soto-linjan Japaniin ja ikään kuin perusti sen sitten sinne, niin niitä on täysin mahdoton lukea ilman, että lukee niitä kaikkia tekstejä, mistä se on tullut. Ja Korea tietysti sitä perinteisesti on vähän vähemmän tutkittu, nykyään varmaan vähän enemmän, mutta se on ollut tärkeä, Japaninkin kannalta tärkeä kanava, mistä on tullut paljon sitä tekstiä, mutta siihen aikaan ne on kuitenkin sitten kirjoitettu ihan sillä klassisella Kiinalla, että se on ollut tavallaan se klassinen Kiina on semmoinen, minkä ne kaikki on jakaneet siinä vaiheessa, että se on ollut semmoinen lingua franca siellä, että kaikki oppineet on ikään kuin osanneet niin kuin lukea niitä toistensa tekstejä. Että sitten se on enemmänkin tavallaan sit painottunut vähän niin kuin sen mukaan, että kenen oppipoikia tässä ollaan tai että miltä vuorelta se niin kuin oppi tulee, että sitten tavallaan se semmoinen että onko naapurivuorella yhtä hyvät paremmat vai että mitä siinä tapahtuu, niin se kaikki semmoinen vaikuttaa sitten paljon siihen enemmän kuin tavallaan maan rajat, että tämmöiset niin kuin sit linjakiistat ja että saiko joku todellakin sitten oppinsa joltain vai yrittäänkö hän vaan nyt lainata sitten tämmöisen jonkun kuuluisan mestarin tai linjan nimeä tai muuta, niin semmoiset on sitten loppujen lopuksi aika paljon merkitsevämpiä tavallaan niin kuin henkilöihin kohdistuvat sitten tämmöiset jaottelut, että mistä kielialueesta tai mistä maasta on tullut.
Niin, ja mainitsit myös tuon, että intialainen bodhidharma oli tässä tämä alkujuuri, joka tuli 500-600-luvulla Intiasta Kiinaan. Ja buddhismihan jaetaan yleisesti Theravada ja Mahayana buddhismiin, ja Mahayana buddhismi on se, mistä Zen on sitten hiljalleen eriytyneet. No mutta jos ajattelee tällaista nykymuotoista Zeniä, mistä puhutaan, ei mennä vielä enempää moderniin aikaan, mutta onko Zen enemmän ollut sitten Japanissa? Onko se ollut uskonto, onko se ollut harjoite, onko se ollut tapa olla, onko se ollut harrastus vai mitä se on?
No, helppo vastaus on, että kaikkea, mutta ei kuitenkaan puhtaasti yhtään mitään niistä. Eli se, mikä on niin kuin vääjäämättäkin totta, on se, että se on niin kuin ollut osa sitä buddhalaista universumia, ja käytännössä ne on ollut fyysisiä paikkoja, että johonkin rakennetaan temppelit, ja niiden, tavallaan niin kuin niillä täytyy olla joku yhteiskunnallinen status, ja siellä on tämä niin kuin oma yhteisö, tämä sangha, joka sitten harjoittaa sitä, mitä harjoittaa, ja niillä on kaiken maailman sitten omat luostarisäännöt, ja se on tavallaan niin kuin hyvin institutionaalinen asia, niin kuin jos sitä sillä tavalla päältä päin katsoo. Mutta sitten se, mikä nykyään on ehkä niin kuin, mitä helposti just kysytään, että onko se nyt filosofia vai uskonto vai onko se joku tämmöinen ajattelutapa vai että mitä se oikein on, niin se on tavallaan kysymys, mihin ei voi vastata, koska ei siihen aikaan Japanissa uskonnon käsitettä ollut olemassa. Että oli vaan erilaisia tämmöisiä linjoja, joista yksi opettaa jotain, joku opettaa jotain, ja jos ne ei pidä liikaa melua, niin silloin valtaa pitävät antaa niiden olla, ja jos tulee jotain ongelmia, että nyt nämä uskoo semmoiseen asiaan, mikä ei ole enää meidän kontrollissa, niin sitten sit paikka pistetään kiinni, että se on ollut hyvin tavallaan semmoista niin kuin tietyllä tavalla vapaata, ja varsinkin sit just sitä 1200-luvun taitteesta, kun Japanissa tuli niin kuin tavallaan suuri yhteiskunnallinen mullistus siinä, että tämä, niin kuin tämä Kioton aristokratia, niin se menetti sen vallan ja tämä sotilasvalta sitten nousi, niin se on muuttanut tavallaan sen koko elämän Japanissa, että sitten ihmiset alkaa niin kuin liikkua enemmän paikasta toiseen ja sitten sanat mitä kukakin opettaa, niin niitä sitten ihmiset kulkee ympärinsä ja kertoo, että mä kuulin tuolla tämmöisen jutun ja sitten alkaa olla niin kuin paino materiaalia ja muuta, että se niin kuin alkaa levitä tosi laajalle ja tietyssä mielessä se, niin kuin, se maailma ennen sitä ja sen jälkeen on puhtaasti, niistä täytyy tavallaan niin kuin puhua eri lainalaisuuksilla, että et silloin herää muitakin tämmöisiä, johon sen usein luetaan tavallaan tämmöisiä suuntauksia, niin kuin vaikka puhtaamaan buddhalaisuus tai muut, jotka ei perustu enää niille samoille rituaaleille ja samoille asioille kuin ne vanhemmat, vaan ne on tämmöisiä niin sanotusti niin kuin yksinkertaisen ihmisen ystäviä, että kun sä vaan hoet tätä yhtä mantraa tai sulla on vaan se yksi ajatus, niin se riittää. Että sun ei tarvi, sä et osaa lukea, ei se mitään, sun ei tarvi lukea noita kaikkia juttuja, että tee vaan tämä yksi asia, niin se riittää. Että semmoiset ajatukset niin kuin monessa muussakin yhteydessä Japanissa levisi, ja se on tavallaan niin kuin sen yksi sun vaikuttaja.
Täällä Matti Rautaniemi nyökkäilee aktiivisesti, onko tässä yhtymäkohtia joogaan?
On monella tavalla, että juuri tämä esimerkiksi, miten tällaiset vaikka yhteiskunnalliset mullistukset on vaikuttanut tietynlaisten tulkintojen leviämiseen ja niin edelleen, niin kuulostaa hyvin, hyvin samanlaiselta, että myös Intiassa on ollut samantyyppistä kehitystä eri aikoina.
Niin, ja Intiassa ilmeisesti oli myös itse asiassa hauska yhteensattuma tavallaan ajallisesti, että jos Japanissa tapahtui suuret yhteiskunnalliset mullistukset 1200-luvulta eteenpäin, niin joogan asema taas puolestaan Intiassa tuntui laskevan juuri tuolloin.
Joo, tai siis siinäkin oli suuret yhteiskunnalliset mullistukset takana, että 1100-luvulta 1700-luvun lopullehan Intiassa oli tämä niin sanottu muslimivallan aika, jolloin koko maan tavallaan yhteiskuntarakenne ja kulttuuri mullistui täysin tämän kulttuurin muutoksen seurauksena hyvin pitkän ajanjakson aikana. Ja tämä aiheutti sen, että jooga, joka oli nauttinut aika vakaata suosittua asemaa ennen sitä, niin säilyi lähinnä tällaisten vaeltavien askeetikkoryhmien keskuudessa. Ja tällainen niin sanottu maallikkojoogiperinne, missä normaalit yhteiskunnassa elävät perheelliset ihmiset harjoittaa joogatekniikoita, niin se käytännössä katosi lähes kokonaan Intiasta. Hmm. Ja tässä oli sitten hyvin mielenkiintoisia lieveilmiöitä, kuten niin sanotut soturijoogit, koska osa näistä askeetikkoryhmistä joutui tietysti aseellisesti myös puolustamaan olemassaoloaan, eikä ainoastaan puolustautumaan, vaan toimi myös paikallisten hallitsijoiden palkkasotureina ja jopa maantien rosvoina. Tämä on sellainen hyvin, hyvin erikoinen juonne tässä joogan historiassa.
Maantien rosvojoogit.
Mutta tämä on nykyjoogan kannalta tämä niin sanottu keskiaika Intiassa hyvin merkittävä, koska silloin myös yleistyi niin sanottu hatha-jooga, eli voimakas jooga. jossa nämä fyysiset harjoitukset näytteli keskeistä osaa. Ja sitä ennen on mahdollista, että näitä fyysisiä harjoituksia on tehty, mutta niistä ei ole dokumentaatiota. Mutta tästä sanotaan 1200-luvulta eteenpäin on tekstejä, joista voidaan päätellä, että on tehty erilaisia tällaisia asentoja ja muita fyysisiä harjoituksia, jotka nykyään on se joogan keskeisin osa. Eli nykyjooga on hyvin paljon velkaa tälle vaiheelle.
Tälle, nimenomaan tälle ajanjaksolle. No takaisin Zeniin, Aleksi Järvelä, sinä teet, tai valmistelet väitöskirjaa nimenomaan tämän Zen munkin Dogenin ajatuksista, ja hän oli Zazeniin, eli tähän istuvaan mietiskelyyn erikoistunut munkki. Tämän Mitä miten Zen-kirjan alkupuolella, tai hyvin alussa mainitsette erikseen nimeltä Zen-mestarit hevospään, eli Mazun tienlähteen, eli Dogenin, sekä vaitonaisen huoneen, eli Jakushitsun. Miksi nämä kolme ja mikä tekee juuri Dogenista tien lähteestä merkityksellisen?
No nämä kolme kyseistä, niin oikeastaan jokainen omasta syystään, että tämä Mazu on ehkä tästä niin kuin Kiinan noin Zen-buddhalaisuuden ehkä jollain tavalla keskeisin hahmo, ainakin näin tällä tavalla jälkeenpäin ajatellen, että hänellä ei ole esimerkiksi niin kuin hän sitten sama linjaa oleva tämä Linji, joka niin kuin japaniksi lausutaan Rinza, joka on sitten tämän toisen aikaisemmin mainitsemani Soto-haaran lisäksi se toinen tavallaan niin kuin iso haara, niin hänellä ei ole nimeään siinä, mutta hän on periaatteessa ollut se kaikista vaikuttavin hahmo, joka on niin kuin sitten jolta tulee niin kuin niin paljon tämmöisiä edelleenkin käytössä olevia kuuluisia niin kuin fraaseja tai lausumia, tai että hän on ollut niin semmoinen dynaaminen hahmo siinä historiassa, että se on semmoinen tietynlainen niin kuin käännekohta, ja Dogen samalla tavalla Japanissa, että se tavallaan se, että siinä missä Mazu tulee sitten, on tavallaan ikään kuin tämän Rinzain juonnetta, niin Dogen on sitten edustaa sitä Sotoota, ja tämä Jakushitsu on sitten niin kuin reippaasti myöhemmin elänyt kylläkin, mutta mutta hän edustaa sitten tavallaan sitä semmoista erittäin japanilaistunutta seniä. Hän on kuullut oikeastaan näistä niin kuin runoudestaan, mikä tavallaan sitten liittyy siihen kuvaan, mikä useimmilla zenistä niin kuin nykyään on, että se liittyy runouteen tai teetaiteeseen tai maalaukseen, niin se on sitten tavallaan sen tietyn japanilaistumisprosessin tuotos siitä, että ne tietyllä tavalla nämä kolme hahmoa niin kuin pinpointtaa siitä sen historiasta semmoisia kohtia, mutta eihän se tietysti tuolla tavalla siitä kirjasta noin aukea, mutta he sijoittuu tämmöisiin tietyllä tavalla niin kuin käänteen tekeviin kausiin.
Niin, tässä itse asiassa tässä kohtaa on hyvä mainita, että viime torstaina tässä samassa lähetyksessä keskustelimme japanilaisesta estetiikasta ja runoudesta, ja vähän myös sivuttiin zeniä. Täällä oli runouden kääntäjä Kai Nieminen, runoilija myös itsekin kääntämisensä lisäksi, japanilaisen estetiikan dosentti Minna Eväsoja hänen kanssaan. Ja siellä tuli myös esiin Ikkyu, joka on yksi vanha japanilainen runoilija. Ja te olette myös ottaneet tähän heti kirjan alkuun juuri Ikkyun runon. Onko tämä, kuten mainitsit, että runous on ollut keskeistä tai jotenkin liitoksissa zeniin, niin onko Ikkyu ollut nimenomaan jotenkin zeniläinen runoilija?
Vastaus on vankka kyllä ja ei, koska Ikkyu on semmoinen niin kuin hahmo, joka usein nostetaan tämmöisenä niin kuin just tietynlaista sen kuvastoa edustavana tämmöisenä hahmona, ja se eittämättä on siis niin kuin paljolti totta, mutta siinä ikään kuin, että hän on niin kuin mielenkiintoinen, koska hän on niin villi, että jos niitä runoja lukee, niin siellä tavallaan, että hän ryyppää ja käy ilotaloissa ja antaa niin kuin piut paut kaikille kulmankurtistelijoille, ja hän ei niin kuin tykännyt sitä instit, hän ei tykännyt olla siellä luostarissa niin kuin ikään kuin hän katsoi sitä omaa aikansa semmoisena niin kuin rappeutuneena aikana, että se hänen käytöksensä on tavallaan niin kuin jollain tavalla todellisempaa, ja ne, jotka niin kuin teeskentelee seuraavansa siellä sääntöjä, mutta ei oikeasti ymmärrä mistään mitään, niin hän ei halunnut osallistua tavallaan siihen. Et se on se niin kuin tämmöinen niin kuin villi erakko, joka tekee mitä haluaa ja kirjoittelee runoja silloin, kun jaksaa, niin se on se mielikuva tavallaan, mikä hänestä on. Mutta todellisuudessa siinä on se toinen puoli, että hän oli myöskin siis kuitenkin syvästi paneutunut siis asiansa, että esimerkiksi silloin, kun tämä Daitokutsi-temppeli, joka Kioto on siellä pohjoispuolella tänäkin päivänä on, tai tämmöinen temppelikompleksi, niin se jossain vaiheessa siis paloi maan tasalle ja muuta, niin hän itse asiassa näki erittäin suuren vaivan, että hän kulki siellä ympäri Japania keräämässä patruunalta rahaa, että nämä luostarit saadaan uudelleen rakennettu. Se oli hänelle todella tärkeä asia, vaikka hän runoissa kirjoittaa, että hän antaa piutpaut kaikille, niin se ei ole tavallaan niin kuin ihan niinkään.
Ei ole pelkästään ryppäilevä runoilija. No, mennään sitten, minulla olisi ollut tässä paljon kysyttävää vielä Zazenista ja Dogenista ja muusta, mutta mennään joka tapauksessa sen verran eteenpäin, että kun tässä nyt on tapahtunut tämä modernisaatio, mitä molemmat mainitsitte omilla tahoillaan, niin sekä joogassa että zenissä tässä 1900-luvun taitteessa, niin siinä on tapahtunut samaan aikaan myös nimenomaan tämä länsimaihin tulo tai ulospäin suuntautuneisuus sitten täältä sisältä päin. Mitä tässä niin kuin tapahtui nyt esimerkiksi Intian sektorilla, Matti Rautaniemi?
Intiassa se laajempi tausta tälle joogan modernisoitumiselle ja kansainvälistymiselle on tietysti tämä brittien siirtomavalta, joka alkoi silloin 1700-luvun lopulla. Ja jooga oli oikeastaan aika lailla unohtunut tässä 1800-luvulle tultaessa. Kuten äsken kerroin, niin se oli säilynyt lähinnä askeetikkoveljeskuntien parissa, ja nämä askeetikkoveljeskunnat aika lailla kukistettiin sitten brittien toimesta silloin 1800-luvun taitteessa. Kuitenkin sitten kävi niin, tämä just mietin, että miten tämän selittää mahdollisimman lyhyesti, mutta pääpointit on siis se, että syntyi tämän siirtomaavallan seurauksena syntyi tämä Intian tutkimus, Intian kulttuurin ja historian tutkimus. Ja sen seurauksena nämä muinaiset joogatekstit löydettiin uudestaan. Ja eurooppalaisten tutkijoiden lisäksi niistä kiinnostui myös intialaiset tällaiset koulutetut intellektuellit. Ja sieltä tavallaan jooga nousi uudestaan, että ahaa, että tämähän onkin tällainen hieno juttu. Ja sitten tietysti brittivaltaa vastaan oli myös hyvin voimakas tällainen kansallismielinen liike Intiassa, joka pyrki itsenäisyyteen. Ja joogasta tuli tavallaan tässä prosessissa sellainen intialaisen kulttuurin sellainen, mikä olisi hyvä vertauskuva. Siitä tuli Intian Kalevala tavallaan, eli sellainen niin kuin kansallisen identiteetin luoja. Ja tällaista askeetikko-joogista tuli sellainen vahvan itsenäisen intialaisen perikuva tavallaan. Ja tämä nosti joogan uuteen kukoistukseen. Sitä alettiin tutkia lääketieteellisesti ja tulkita uudestaan tällaisena menetelmänä, jolla tehdään intialaista vahvoja ja itsenäisiä. Ja tämä vaikutti tavallaan siinä taustalla, että sitä lähdettiin myös viemään ulkomaille.
Kiinnostavaa sen takia, koska sehän kuitenkin nähdään länsimaissa juuri tämmöisenä vaihtoehtoisena jonkinlaisena, osin myös tällaisena toisaalta superterveellisenä fitness-touhuna, toisaalta myös tällaisena niin kuin hippimäisenä hengellisyytenä, mutta kun se on kuitenkin tällainen konservatiivinen, tavallaan myös jonkinnäköinen nationalistisuuteen 1900-luvulla perustuva asia.
Joo, siis jooga liittyy Intiassa vahvasti tällaiseen nationalistiseen politiikkaan. Se on liittynyt siihen 1900-luvun alussa ja liittyy myös edelleen. Länsimaissa sitten taas, minkä takia se näyttäytyy niin toisenlaisena, yksi syy on tietysti se, että se on syntynyt vaikkapa Euroopan ulkopuolella Intiassa, se on tuontitavaraa. Ja toinen syy on se, että ketkä sitten tästä joogasta kiinnostui länsimaissa ensimmäisenä. Eli hyvin pitkään hän jooga oli Amerikassa ja Euroopassa tällaisten hyvin marginaalisten piirien kiinnostuksen kohde. Ensin oli kaiken maailman vaihtoehtoajattelijoita ja okkultisteja ja teosofeja, jotka joogasta kirjoitti ja jotka joogaa harjoitti, ja sitten mainitsit hipit, niin hipithän sitten tavallaan toisen tähän suuren yleisön tietoisuuteen, kuten aika monet muutkin aasialaiset perinteet.
The Beatles teki omat tutkimuksensa. No kuinka sitten Aleksi Järvelä, mitenkä Japanissa zen?
Sanotaanko näin, että jos pitää tällä tavalla, just kun on aikarajoitteita ja muita, niin täytyy pitää tarinat lyhkäisinä, niin mä laittasin sen aikajan alla sen nuppineulan tavallaan 1893 oli tuolla Chicagossa oli tämä World Parliament of Religions, mihin kaikki erilaiset uskontokunnat sitten ympäri maailmaa tulivat pitämään tavallaan niin kuin esitelmiä ja puheita tavallaan siitä, että mitä he on ja mitä he edustaa. Ja tällä matkalla mukana oli D.T. Suzuki, joka tunnetaan nyt varmasti parhaiten tänä zenin popularisoijana, eli tämmöinen japanilainen intellektuelli ja myöskin niin kuin maallikko munkki. Hän oli se, joka sitten oli kääntänyt englanniksi mestarinsa puheenvuoroja ja näitä esittelytekstejä. Ja se oli semmoinen niin kuin käänteentekevä juttu, että siellä erityisesti toi Amerikassa niin Paul Karus innostui tästä ja sitten hän kirjoitti sitten buddhismista ja zenistä myöhemmin ja sen jälkeen Christmas Humphreys ja muut tämmöiset hahmot. Ja se oli tavallaan se, niin kuin se silloin tuli se semmoinen, että hei, tämä on jotain, mitä me ei olla nähty missään muualla. Ja se oli sille japanilaiselle tälle niin kuin lähetystölle, joka sinne lähti, niin heillä oli keskenään, he edusti niin kuin näitä kaikkia erilaisia Japanin buddhalaisuuden haaroja. Ja siinä oli ikään kuin semmoinen, mikä oli ehtinyt tulla, oli se, että Japani oli niin kuin avautunut länsimaille, kun se olisi tavallaan sen 1600-1868 ollut aika lailla suljettu pitkälti. Et siinä oli tihkunut kaikenlaista niin kuin hollannista tiedettä, niin kuin lääketiedettä ja muuta tämmöistä, mutta se oli periaatteessa ollut suljettu. Ja se, minkä siinä intellektuellit ja muut olivat tavallaan tajunneet, että okei, tavallaan tämä nimenomaan tämä siirtomaavalta-aika, että okei, suurvallat tekee tämmöisiä, että niillä on nyt presenssiä tuolla, että me ei haluta niin kuin hävitä, että mitä meidän tarvitsee tehdä, että mekin ollaan suurvalta, kun kaikki oli kuvitellut, että Japani on suurvalta. Että he on torjunut mongolit ja kaikki muut, ja sitten tuli Matthew Perryn mustat rautalaivat, jossa oli semmoiset tykit, että noille me voidaan mitään, että mitä me tehdään. Että oli tavallaan se niin kuin tiede, ja sitten kristinuskon tavallaan niin kuin lähetyskäskyn idea. Että hei, me voidaan mennä johonkin kertoon näitä, ja sitten myöskin tämä tavallaan niin kuin sekä filosofia, mutta tavallaan niin kuin uskontotiede, joka tuli kysyyn, että hei, mikä tämä teidän juttu on. Ja sitten ne tajusivat, että me ei osata itse asiassa kertoa, että me ei tavallaan tajuta, mitä se meidän oma perinne jossain määrin on. Että nyt meidän pitää, niin kuin, meidän pitää keksiä nyt, mitä me tehdään. Ja tavallaan siinä oli semmoinen suuri niin kuin oma motivaatio siinä tietyssä mielessä, ei niin kuin yleisön, niin kuin laajan yleisön keskuudessa, mutta näillä tavallaan eliitti-ihmisillä se, että se tavallaan tietty se kansallinen projekti, että meillä pitäisi olla tarjota jotain, mitä muille ei ole. Ja se sen oli näistä kaikista niin kuin se, mikä otettiin Amerikassa sillä, että hei, että tämä nyt puhuttelee. Ja siinä oli tavallaan se semmoinen niin kuin romanttisen kauden tavallaan niin kuin tämä artisti nerot ja tämmöisen niin kuin itseen sukeltamisen ja todellisen itsen löytäminen ja tämmöiset niin kuin oman itsen alkulähteet. Ja se kaikki kuvasto oli semmoista, että niin kuin kaikki nappasi siitä kiinni. Ja sen takia se alkoi Amerikassa tavallaan vetää, että sitten, ja valtion tuella, siis Suzuki asui siellä vaikka kuinka kauan, ja sitä kierrätettiin yliopistossa puhumassa, ja ne beatnikit ja muut kaikki, jotka sen siitä nappasi, niin että se on se story. Että se oli tavallaan, niin kuin, mikä ei yhtään tavallaan vie siltä siis arvoa, mutta se oli yksi iso PR-projekti, ja tavallaan sen takia se nyt meillä on täällä. Että ilman sitä, niin me ei tiedettäisi, kukaan meistä ei tietäisi, mitä me ei oltaisi sitä sanaa koskaan kuultukaan. Että se oli tavallaan tuommoinen niin kuin tietynlainen se niin kuin modernin ajan tämmöinen boiling point niin kuin heidän näkökulmastaan, mistä se kaikki lähti liikkeelle.
Joo, haluaisin tähän lisätä joogan näkökulmasta, että tosiaan samassa Chicagon maailmanuskontojen parlamentissa oli myös joogan edustajana intialainen Swami Vivekananda, jonka tilanne oli aika lailla, tai tarina on aika lailla yksi yhteen sama kuin D.T. Suzukin tässä mielessä. Vivekanandalla oli se ajatus, että länsimaat on aineellisesti rikkaita, mutta Intia on henkisesti rikas. Ja hän halusi tehdä tämän vaihtokaupan sitten. Ja hän sitten esitteli joogafilosofiaa täällä uskontoparlamentissa ja sai erittäin suuren suosion hyvin saman tapaan kuin D.T. Suzuki. Eli nämä Zenin ja joogan tarinat muistuttaa niin monelta kohdin toisiaan, että sitä on vaikea edes käsittää.
Mm, joo, se on juuri tämä, ja varsinkin se, että kun tietyssä mielessä tämmöiset niin kuin monoteistiset uskonnot oli vähän siinä kriisissä, että se ei ollut niin yhtenäistä se niiden ne valtakausi, vaikka totta kai ei ne nyt ikinä sillä tavalla pulassa olleet, että kyllähän niin kuin edelleenkin toimii tänä päivänä, mutta se tietyssä mielessä se, että on alueita, kuten niin kuin tiede ja muu, että se ei ole enää niiden hallinnassa, ja tämä tämmöinen niin kuin matka sisimpään tarjosi semmoisen vaihtoehdon siihen, että mun ei tarvi uskoa mihinkään, jotta mä voin tutustua tähän. Ja se oli semmoinen, niin kuin, minkä just jooga ja sen molemmat jako. Ja sen takia ne varmaan meni niin hyvin ikään kuin sit meni kuin kuumille kiville.
Kyllä, ja sitten en tiedä Zenin tapauksessa, mutta ainakin Vivekananda myös tarkoituksellisesti hyödynsi tällaista aikansa tieteellistä käsitteistöä esittäessään, mitä jooga on.
Kyllä jo. Suzukilla löytyy paljon just tämmöistä niin kuin filosofisia, puhutaan transcendentalismista ja muista tämmöisistä, niin kuin, mitkä on ollut sen päivän sitten tavallaan filosofian semmoisia termejä, niin siellä seassa on luovittu, että jos sitä lukee japaniksi ja muuta, niin se kaikki näyttää ihan erilaiselta kuin se, mitä se lukee englanniksi kirjoitettuna, että se vetoo ihan täysin erilaisiin asioihin.
Kiinnostavaa, minkälaisia yhtymäkohtia on molemmissa. Tässä kohtaa on kuitenkin pakko sanoa kiitokset teille, Aleksi Järvelä sekä Matti Rautaniemi.
Kiitos.
Tässä nyt saatiin jonkinlainen pintaraapaisu siitä, että mikä on ollut matka tähän päivään joogassa ja zenissä. Aihetta voi jatkaa ehdottomasti myöhemmin lisää, mutta kiitoksia teille.
Kiitos paljon.
Ja huomenna Kulttuuri-ykkösessä keskustellaan uuden sukupolven kaupunkikulttuurista ja sen arvopohjasta. Mikä on tämän eurooppalaisen megatrendin takana ja minkälainen on urbaani estetiikka? Huomenna Kulttuuri-ykkönen siis samaan aikaan.